ไม่มีไฟใดเสมอราคะไม่มีเคราะห์ใดเสมอโทสะไม่มีข่ายดักสัตว์ใดเสมอโมหะไม่มีแม่น้ำใดเสมอตัณหาพุทธวจนะ
วันนี้สถานการณ์ที่สิงห์บุรีเป็นอย่างไรคะคุณหมอ
ยังต้องลุ้นอยู่เพราะว่าน้ำก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น
ค่ะ
นะครับ
มาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะคะ
คือน้ำล้นนี่ไม่ค่อยกลัวนะดูสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วว่าถ้าจะเป็นเหตุเรียกว่าฉับพลันเนี่ยก็คือการแตกทำลายของไอ
้เขื่อนคันดินกั้นน้ำนะคะ
ผนังกั้นน้ำ
ค่ะซึ่งก็ภาวนาให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
ก็ได้ประสบการณ์แปลกใหม่เยอะแยะมากมายกับน้ำท่วมครั้งนี้จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือความจริงชนิดหนึ่งใช่ไหมครับพี่
ก็ความจริงของชีวิตเลยแหละค่ะ
ความจริงที่มันปรากฏมานี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะจริงๆแล้วถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยธรรมะกำลังแสดงตัวอย่างเต็มที่นะชัดมาก
ค
่
ะ
เปรียบเหมือนรสนะรสชาติของอาหารเนี่ยครับ
รสชาติเลยนะคะ
แม้แต่เรื่องของน้ำเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอะไร
ค่ะ
นะแต่ถ้าจะเอารสชาติให้มันชัดเจนซะหน่อยเนี่ยมันต้องมีความร้อนหน่อยความเย็นหน่อยหรือว่าเรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มซะหน่อยเพื่อที่กระตุ้นต่อมรับรสของเราให้มันรู้สึกชัดๆ
ค
่
ะ
ใช
่
ไหมชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางทีชีวิตที่เป็นปกติเรียบๆเฉยๆนี่มันไม่ได้รู้สึกอะไร
ไม่มีรสชาติ
งั้นธรรมชาติกำลังแสดงตัวมาเพื่อที่จะทำให้กระตุ้นต่อมจิตสำนึกของเราให้ตื่นตัวขึ้นมา
ค่ะ
ว่าต่อมจิตสำนึกของเราเนี่ยมันน้อยไปหน่อยแต่ต่อมจิตใต้สำนึกมันยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยนะต่อมจิตใต้สำนึกนั่นการที่ธรรมชาติเขากำลังแสดงตัวของเขาออกมาให้ชาวไทยชาวโลกได้รับรู้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เขา
ค่ะ
นะครับอันที่หนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่านี่คือความจริงในความจริงนี่แหละก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะกำลังแสดงตัวธรรมะกำลังสอนเรามีหน้าที่ในการที่จะศึกษาเขานะครับมีหน้าที่ในการศึกษาเขามีมุมมองเยอะแยะนะครับพี่ศรีนาถที่เราสามารถที่จะศึกษาได้จากปรากฏการธรรมชาติในครั้งนี
้ลองแบ่งปันกันหน่อยสิคะพ่อคุณหมอเห็นมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ครับเช่นว่าถ้าเรามองในแง่ของเหตุปัจจัยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอยู่แล้ว
ค
่
ะ
อยู่ๆนี่ฝนมันจะตกมามากมายมหาศาลน้ำจะล้นท่วมทะลักทลายขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุและมีปัจจัยซึ่งผลที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันก็สาวได้เยอะแยะมากมายที่ว่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนะจากการตัดไม้ทำลายป่าจากอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย
ค่ะ
อันนี้เนี่ยก็เราก็สามารถมองได้แล้วก็จริงๆแล้วเป็นจุดนึงที่เราต้องมองอยู่แล้วเพื่อในการปรับแก้ในอนาคตเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยตรงนี้ให้มาก
ค่ะ
ไม่งั้นมันก็เกิดซ้ำซากอยู่ไม่มีทางผ่อนปลนลงได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ถึงวิธีการที่จะบรรเทาความรุนแรงของมันหรือว่าลดขนาดความรุนแรงของมันลงโดยการทำอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวตั้งรับการระบายน้ำการขุดหนองคลองบึงการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ต้องวิเคราะห์กันไปแต่อันนึงที่จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขยับตัวของธรรมชาติหรือว่าเป็นการปรับตัวของธรรมชาติธรรมชาติกับเราหรือว่าธรรมชาติกับชีวิตเนี่ยม
ัน
เป็นสิ่งเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหมครับพี่ชินะแต่ว่าไปแล้วก็คือว่าตอนนี้ขณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราไปกินอะไรมาแล้วก็ท้องเสียหรืออาเจียนใช่ไหมก็คือมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติของร่างกายของเราชนิดหนึ่งเหมือนกันนะธรรมชาติกำลังมีความทุกข์กำลังมีความไม่สมดุลเขากำลังทำหน้าที่ในการปรับตัวเขาเพื่อให้สมดุลเกิดขึ้นดังนั้น การที่มันมีเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักในการทำให้เกิดความเสียสมดุล
ค่ะ
นะธรรมชาติเขาก็พยายามช่วยตัวเองในการคืนสมดุลให้ได้มากที่สุดงั้นถ้าเราจะได้รับผลกระทบบ้างเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงอันนี
้โอ้โหมองอย่างนี้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าไม่มีใครที่ไม่มีส่วนนะครับ
ค่ะ
ใครจะมีส่วนมากส่วนน้อยก
็ว่ากันไป
วิเคราะห์เรียกว่าตัวเองเอา
ค่ะ
แต่จริงๆก็คือว่าธรรมชาติเขากำลังพยายามปรับตัวเขาเข้าสู่จุดสมดุลนะครับ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้ล้วนๆนะว่าอันที่สองที่เราจะพูดถึงได้ก็คือเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรม
ค่ะอันนี้จะมองกันยังไงคะ
แล้วก็ผลของกรรมก็คือวิบาก
ค่ะ
ขณะนี้เนี่ยแน่นอนความทุกข์ต้องมากกว่าความสุขใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ผลของความทุกข์ลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลวิบาก
อกุศลวิบาก
เป็นอกุศลวิบากก็คือเป็นผลของกรรมชั่ว
ค
่
ะ
กรรมไม่ดีหรือว่าการทำบาปนะที่ส่งผลออกมาทำให้เกิดมีความทุกข์โดยเฉพาะทุกกายมีความไม่สะดวกสบายมีความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นผลของอกุศลวิบากงั้นถ้าดูโดยภาพรวมก็คือมันเกิดเกือบทั้งประเทศนะที่สีนะ
ก็ว่าได้ค่ะ
นะแล้วจริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นกระจายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้ที่อินโดนีเซียหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ที่สหรัฐใช่ไหมหรือว่าแผ่นดินไหวในหลายๆที่แต่ที่ตอนนี้ก็น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแถวเอเชียตอนออกเฉียงใต้นั้นดูแล้วมันกระจายทั่วไปทุกหย่อมย่าเนี่ยภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะขาดแคลนบุญนะครับ
อ้าวอย่างนี้ทำยังไงล่ะคะ
เป็นภาวะขาดแคลนบุญเพราะว่าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นชื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขใช่ไหมครับ
อันนี้เชื่อกันอย่างนี้มานานแล้วค่ะ
ฮะบุญทำให้เกิดความสุขบุญทำให้เกิดความสะดวกสบาย
ค่ะ
นั้นเมื่อความสุขมันน้อยลงนะหรือว่าความทุกข์ที่มันมากขึ้นความไม่สะดวกความไม่สบายมันมีมากขึ้นเนี่ย
ค่ะ
เราก็อาจให้ชื่อมันได้ว่าเป็นระยะหรือว่าเป็นช่วงขาดแคลนบุญหรือว่าบุญบกพร่อง
ค่ะ
นะครับบุญบกพร่องมันก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยครับเวลาเราแข็งแรงดีเนี่ยหมายความว่าบุญเรายังดีอยู่ก็เรียกบุญคุ้มหัวนะฮะ
ค่ะค่ะชัดดีค่ะ
บุญคุ้มหัวนะภูมิคุ้มกันยังดีอยู่ยังไม่เป็นวัณโรคน
ะ
ยังไม่เป็นเชื้อรายังไม่เป็นมะเร็งแต่พอร่างกายเราภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อไหร่นะเช่นมีไวรัสเข้ามาโจมตีเม็ดเลือดขาวของเรานะพอภูมิคุ้มกันบกพร่องปุ๊บนะเป็นโรคเอสนะเอสก็คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ค่ะ
นะเชื้อโรคต่างๆที่มันเคยเป็นอยู่เราแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันก็เริ่มสำแดงฤทธิ์ของมันออกมาอันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันบุญบกพร่องเนี่ยบุญเนี่ยเป็นภูมิป้องกันทุกภูมิคุ้มกันทุกงั้นเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าอ๋อเนี่ยขณะเนี้ยสังคมประเทศชาติหรือว่าโลกของเราเนี่ยขาดแคลนบุญอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดอีกหน่อเนื่องยาวนานอีกเท่าไหร
่ค่ะ
ถ้าเราไม่ค่อยที่จะสำนึกนะถึงเรื่องของบุญของบาปนะเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งมันเป็นเครื่องส่งทำให้เกิดการกระทำที่ทำให้เกิดอกุศลเนี่ยนั้นกรรมหรือว่าผลเนี่ยมันมีมาแต่เหตุชั่วผลก็ชั่วผลชั่วก็มาจากเหตุชั่วนั้นในขณะที่เรารับวิบากที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราบอกกับตัวเองได้เลยว่านี่เป็นผลจากการที่เราทำกรรมไม่ดีเอาไว
้ค่ะ
ดังนั้นจุดที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งต้นทำความดีกันใหม
่เริ่มต้นกันใหม
่ฮะเริ่มต้นใหม่อันที่หนึ่งเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเราวิเคราะห์แล้วก็ยอมรับ
ค่ะ
วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ยอมรับผลที่มันเกิดในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ไปเสียใจกับผลที่มันเกิดขึ้นมา
ค่ะ
นะหรือว่าทุกข์ใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่คิดถึงเหตุนะบางทีมันก็รู้เหมือนกันนะรู้ไกลๆแต่ไม่ยอมรับจริงๆหรอก
ค
่
ะ
ไม่ยอมรับงั้นเมื่อเราวิเคราะห์เหตุเพื่อที่จะทำเหตุปัจจุบันใหม่เพราะเหตุที่ปัจจุบันใหม่เนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตงั้นถ้าเรายังต้องมีชีวิตอยู่อีกสัก10ปี20ปี30ปี40ปีหรือว่ายังสนุกอยู่กับการเวียนตายเวียนเกิดอยู่เราก็เร่งสะสมบุญให้มากเพราะว่าอย่างที่บอก บุญมันเป็นภูมิคุ้มกันทุกใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกอยากมีความสุขอยู่กับการเกิดอยู่ก็ขยันทำบุญเข้าไว้ก็ว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าบุญก็มีหลายวิธีในการทำอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง
ค่ะ
อีกอันหนึ่งก็คือตามตำรานะฮะที่ได้ยินได้ฟังมาครับพี่ทีน่า
ว่ายังไงคะ
เขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยถ้ามันวิกฤตสุดๆนะฮะมันเรียกว่ามันเลวร้ายกันสุดๆเนี่ยโลกมันก็จะทำความสะอาดตัวมันเองสักทีหนึ่งครับพี่ชินีนะเช่นว่าถ้าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคนมีราคะมากมีกิเลสมีความโลภมากเนี่ยนะ
ค่ะ
เรียกว่าโลภราคะของบ้านของเมืองเนี่ยเวลาเขาจะทำความสะอาดโลกเนี่ยเขาจะทำความสะอาดด้วยน้ำเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินค่ะในตำนานเก่าแก่นะคะเขาจะพูดกันว่ามีการล้างโลก
นั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประชาชนมนุษย์เนี่ยนะถูกครอบงำด้วยกิเลสประเภทโทสะ
ค
่
ะ
นะความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมาดร้ายกันทุกหย่อมย่าเนี่ย
ค่ะ
เวลาเขาจะล้างโลกทีเนี่ยเขาใช้ไฟล้าง
ไฟล้างนะคะค่ะ
แล้วอันนึงก็คือถ้าคนมีโมหะมากลุ่มหลงมัวเมาสารพัดสารเพเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ก็จำกันไม่ได้เนี่ยนะ
ค่ะ
เวลาเขาจะล้างเนี่ยเขาจะใช้ลมล้าง
ค่ะ
นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังล้างอะไรบางสิ่งบางอย่าง
คุณหมอพูดยังไงว่าจะเป็นการล้างใหญ่อย่างนั้นนะคะ
ผมว่ายังไม่ใหญ่ฮะ
อ๋ออันนี้ซ้อมใช่ไหมคะ
ครับยังไม่ใหญ่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้าเราดูในช่วงอายุของพุทธศาสนาเนี่ย
ค่ะ
ช่วงอันนี้ยังอยู่ในช่วงของที่ยังมีพุทธศาสนา
ค่ะ
นั่นหมายความว่ายังมีบุญที่จะคุ้มครองพวกเราได้อยู่พุทธธรรมหรือว่าธรรมะยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังอีกมากฉะนั้นโอกาสที่จะล้างเนี่ยยังคงไม่ใช่แต่นี่เป็นหนังตัวอย่างครับพี่จินีน
าอ๋อหนังตัวอย่างนะคะ
ครับ
ค่ะ
เป็นหนังตัวอย่างเรานอนอยู่นะฮะคนที่ชอบนอนอยู่ตามริมเขาตามริมน้ำตอนนี้เป็นยังไงครับ
หนาวแล้วค่ะ
โดนกวาดลงในลำธารทั้งหมด
เรียบร้อยค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
โดนกวาดไปหมดฉะนั้นอันนี้คือแบบจำลองที่เราสามารถจะศึกษามันได้ว่าโอ้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์กวาดกันมาขึ้นมาจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะนะอย่างซึนามิที่เกิดขึ้นจากทะเลเนี่ยนะก็เป็นการกวาดชนิดหนึ่งเหมือนกัน
เป็นการกวาด
แต่อันนี้ก็เป็นซึนามิเหมือนกันนะแต่มันเกิดบนบกนะพี่ชินนะเวลามันกวาดก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะดูในรูปของการกวาดจากซึนามิของน้ำทะเลกับที่มันกวาดบนไหลเขาลงมาจากการเลื่อนตัวของแผ่นดินหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยกวาดเหมือนกันเลยดูรูปความเสียหายต่างๆเนี่ยคล้ายกันความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่แทบจะไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะตรงนี้ในน่าศึกษานั้นถ้าเราสนใจนะก็ช่วยกันเร่งทำให้มันเกิดเร็วๆขึ้น
คุณหมอพูดผิดหรือเปล่าคะ
พูดไม่ผิดนะฮะพูดไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ถ้าเราไม่ปรับแก้นะเหตุการณ์อย่างนั้นก็ไม่อาจจะรอดพ้นไปได้นะนะครับ
อันนี้เหมือนว่าเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติใช่ไหมคะ
ใช่ฮะเป็นหนังตัวอย่าง
ค
่
ะ
นะที่เขาคิดแบบว่าถ้าเราตื่นนะฮะพี่ชินนะ
ยังทันใช่ไหมคะ
ฮะผมว่ายังทันครับเพราะว่าตอนนี้มันแค่กึ่งพุทธกาล
ค
่
ะ
ยังทันอยู่กับอันท้ายเลยก็คือว่า
อะไรคะ
เรากลับต้องกลับมาดูเรื่องของใกล้ตัวเราย
ังไงคะ
นะครับเราได้อะไร
ได้อะไรจากเหตุการณ์คราวนี
้ครับ
ค่ะ
เราได้อะไรอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรนะฮะเพราะจริงๆเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาอยู่แล้ว
อันนี้เป็นมุมที่ดีค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรผ่านมาในชีวิตเรานะคะควรจะสรุปบทเรียนว่าเราได้อะไรได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม
ครับ
ห้ามคิดเป็นอันขาดว่าเราเสียอะไร
เสียอะไรนี่ต้องตัดกันเลยนะ
ค่ะค่ะ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่อยากจะทุกข์มากเลยนะ
ค่ะ
ต้องคิดให้ถูกแล้วก็คิดให้เป็น
คิดให้เป็น
นะคิดให้เป็นคิดให้เห็นตามความเป็นจริง
ค่ะ
เราเกิดมาเนี่ยเราเอาอะไรมาใช่ไหมไม่มีอะไรติดตัวเรามาสักอย่างนึง
ค่ะ
ใช่ไหมฮะแล้วเราจะเสียอะไร
ไม่มีอะไรจะต้องเสีย
ไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วนะก็คืนส่งคืนเข้าไปพื้นของเรามันทิ้งขยะก็มันไม่มากตอนนี้เขาก็มาช่วยกวาดให้เราก็ดีแล้วนี
่
ของเราเก็บไว้ในสวนบ้านมันเยอะแยะมากมายเกินการใช้มันกวาดลงไปทิ้งในคลองบ้างก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะได้โอกาสนะได้โอกาสได้ปัญญานะได้มีโอกาสในการทำบุญใช่ไหมฮะได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยกันกรอกกระสอบทรายช่วยกันขนดินไปถม
ค่ะ
ช่วยกันวิทน้ำเห็นไหมเป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีนะ นะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญ
ค่ะ
นะเป็นโอกาสที่เราจะได้มิตรนะได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
โอ้ยามเดือดร้อนเนี่ยได้เห็นน้ำมิตรดีแท้เชียวค่ะ
ใช่ครับเนี่ยเราได้แล้วนะบุญกุศลเนี่ยเราจะมีความเอื้ออาทรแต่ต้องระวังนะ
ระวังอะไรคะ
ระวังอย่าไปห่วงนะ
อ๋อห่วงสมบัติใช่ไหมคะ
ห่วงไม่เป็นอกุศลนะ
ค่ะ
แต่ถ้าเพื่ออาทรเนี่ย
เป็นกุศล
เป็นกุศลนะ
ค่ะ
มีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะเป็นกุศล
ค่ะ
แต่ถ้าห่วงใยเมื่อไหร่หรือวิตกกังวลเมื่อไหร่เป็นทุกข์นี
่
ม
ัน
จะเป
็
นอกุศลทันทีแล้วอีกอันนึงที่เราจะได้ก็คือได้ปัญญา
ปัญญาจะหมายยังไงคะ
โดยเฉพาะถ้าผู้ที่เจริญสตินะฮะผัสสะที่มากระทบหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถศึกษาเรื่องของจิตใจของเราได้อย่างถึงจิตถึงใจจริงๆนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปเจอน้ำท่วมที่สุขโต
ค
่
ะ
เป็นภาษาที่เราแกล้งสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับพี่ศรีนี่นะ
คำพูดนี้ดีสร้างขึ้นมาเองไม่ได
้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้เพราะสร้างขึ้นมาเองนี่มันจะจืดสนิทเลยนะครับ
คือรู้คิวไว้ก่อนแล้ว
ฮะ
ค่ะ
รู้คิวไว้ก่อนเนี่ยจิตใจมันก็รู้ทัน
ค่ะ
นะแต่ถ้าเป็นผัสสะที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มันคุกคามต่อภัยของตัวเองเนี่ย
ค่ะ
กิเลสตัณหาอุปาทานที่มันปรากฏหรือแอบซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยม
ัน
จะผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นได้ศึกษา
ค่ะ
อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาเรื่องของชีวิตนะโอกาสที่จะได้ปัญญาโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ข้อสอบหรือว่าได้ติวเข้มก่อนสอบจริงเนี่ยจะมีได้เยอะเลยฮะเพราะว่าภาษาที่มันรุนแรงที่มันคุกคามต่อความเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าสิ่งที่ของเรารักของเราห่วงเนี่ยเป็นภาษาชั้นเลิศในการที่จะกระตุ้นให้สิ่งต่างๆที่มันเก็บอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันแสดงตัวออกมาดังนั้นจะมีประโยชน์มากที่สุดในของเหตุการณ์ครั้งนี้คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมครับพี่ศรีนะจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
ค่ะ
แต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีหรือว่าไม่ได้สุดจิตสุดใจนะพวกนี้จะเสียประโยชน์มากที่สุด
ขาดทุนว่างั้นเถอะ
ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเต็มเต็มเลยนะ
ค
่
ะ
นะครับนั้นก็อยู่ที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนั้นไอ้ตาที่ว่าเนี่ยก็คือตาปัญญา
ค่ะ
หรือว่าตาในหรือว่าธรรมะจักษุเนี่ยนะ
ค่ะ
นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกให้มีสร้างมันขึ้นมา
ค่ะ
เพื่อที่จะเอาไว้มองโลกนะเป็นตาทิพย์เป็นหูทิพย์นะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกขยะมันเยอะ
ค่ะ
ถ้าเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เนี่ยนะเราก็จะกินขยะสะสมขยะไว้ในจิตในใจของเราและผลของมันก็คือทุกข์นะครับพี่เสนา
ค่ะ
ดังนั้นตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะดังนั้นท้ายที่สุดก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นของชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของการสั่งสมหรือว่าทำเรื่องของการเจริญสติปัญญานี่นะครับก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์เราน้อยนะครับความสุขเรามากก็อย่างที่บอกความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าบุญบกพร่องนะปัญญาบกพร่องนะครับฉะนั้นเสียอะไรก็เสียไปนะแต่อย่าให้เสียใจอย่างที่เขาว่าทุกอะไรก็ทุกไปแต่อย่าให้ทุกใจ
ค่ะ
นะครับอย่างสิงห์บุรีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุยกันสวดมนต์ตอนเย็น
ค
่
ะ
ก็บอกว่าถ้าเขื่อนมันจะแตกขึ้นมานะแต่อย่าให้ใจแตก
หย่อม
ถ้าเขื่อนมันจะแตกเนี่ยมันจะท่วมอะไรเสียไปมันก็เสียไปมันจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันไม่เสียไม่ได้เสียอยู่แล้ว
ค่ะ
เพราะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือปกป้องจิตใจของเราไว
้สำคัญ
เขื่อนด่านสุดท้ายก็คือเขื่อนป้องกันใจนี่แหละครับ
อันนี้รักษายากมาก
ครับต้องอาศัยเขื่อนปัญญาเนี่ยนะ
ค่ะ
อย่าเขื่อนปัญญาอยู่ๆอยากจะให้มันเกิดก็ไม่ได้นะ
ก็ต้องสร้างกัน
ต้องสร้างโดยใช้สตินะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเขื่อนป้องกันใจของเรา
ค่ะ
นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องเพื่อนพ้องคุณธรรมทุกๆท่านไว้นะครับ